Valdības darba plānos nav atrodami īstermiņa risinājumi darba spēka pieejamībai. Tā savā jaunākajā ziņojumā norāda ārvalstu investoru padomu Latvijā, kas par darba roku trūkumu runā jau vairākus gadus. Kāpēc ikgadējās augsta līmeņa tikšanās ar valdību norādīja padomas goda prezidenta Šarlote Norbija, cilvēku skaita sarukums vienlaikus ar ekonomisko izaugsmi dara šo problēmu īpaši akūtu.
Tai vajadzētu būt arvien lielākai prioritātei, kā to atrisināt. Atturēšos no konkrētiem spriedumiem, kā tieši valdībai vajadzētu rīkoties. Jūs premjers runā par viedo migrāciju, un manuprāt, tas ir gudrs risinājums. Bet mēs cienām dažādos viedokļus par šo tēmu un saprotam, ka tam ir vajadzīgs diskusijas sabiedrībā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums.
Problēma atzīst arī premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Iedzīvotāju skaits ik gadu samazinās par 7 līdz 8 tūkstošiem, demogrāfijas un remigrācijas atbalsts strādā lēni un nepietiekami. Taču konkrētus risinājums imigrācijas atvieglošanai Kariņš vēl nesoli, jo sarunas koalīcijā tikai nu pat sākušās.
Starp valdības veidojošām partijām vēl nav vienas prātis, vai un zem kādiem apstākļiem mēs to darītu. Tas ir process, un es ļoti cienu un respektēju savus partnerus, kas pārstāv, teiksim, dažādu ideoloģijas spektru, bet es esmu pārliecināts, ka valstī mums ir jāatrod veids, kā veicināt, varētu teikt, viedā veidā imigrāciju. Tātad imigrācija uz valdības noteikumu un nevis uz nekontrolētiem noteikumiem.
Premjers redz iespēju vairāk piesaistīt darba tirgu ārzemniekus, kuri ieguvuši augstāko izglītību Latvijā.
Zinot, ka mūsu valstī tagad pieņems tas, ka vispārējā izglītības sistēmā tā pārēja uz latviešu valodu notiks, tad mums tas drauc, ka migrācijas rezultātā mēs, kā latvieši, zaudēt savu identitāti, savu valodu un savu kultūru. Es domāju, ka tas drauds ir ļoti, ļoti samazinājies. Līdz ar to mums būtu jāskatās uz iespēju organizētā veidā papildināt mūsu darba spēka rindas.
My name is Julia Sundberg. I am the chairman of the board of FISL.
Taču, kā uzsver ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāja un enerģētikas uzņēmuma Fortum biznesa vadītāja Latvijā Julija Sundberga, ir jāaudzē arī darbinieku produktivitāte. Viņa uzteic darbu pie reģionālās mobilitātes veicināšanas, tomēr uzsver, politiķi vairs nedrīkst atlikt lēmumus par ārvalstu darba spēka piesaisti, ko joprojām kavē arī noteikums, ka ārzemniekiem nedrīkst maksāt mazāk par vidējo algu valstī, nevis konkrētajā sektorā. Taču pēc tikšanās ar Kariņa valdību Sundberga atzīst, kopumā ir daudz pozitīvu tendenču.
Investoru mērķis ir palīdzēt Latvijā radīt labāko iespējamo klimatu investīcijām, un redzam, ka šai valdībai ir līdzīgas ambīcijas. Viņa sevi pozicionē kā līdz šim investoriem visdraudzīgāko valdību, un tās plānos patiešām ir daudz iepriecinošu lietu. Ir reāla vēlme risināt sarežģīto darba spēka trūkumu, ir reāls darbs pie Moneyvel ieteikumu ieviešanas, un vēl šogad bija vairāk sarunu nevis par pagātnes kļūdām, bet par biznesa jomu izaugsmi nākotnē. Ne tikai par IT sektoru, bet arī par aprites ekonomiku, cīņu ar klimata pārmaiņām, caur zemu oglekļa izmešu ekonomiku. Tas liecina par lielāku briedumu šajā valdībā.
Premjers Krišjāns Kariņš jautāts par steidzamākajiem darbiem investīciju vides uzlabošanā, kā galveno izceļ darbu pie finanšu sektora sakārtošanas. Viņš ir pārliecināts, ka valdība būs darījusi visu tās spēkos, lai Latvija netiktu iekļauta pelēkajā sarakstā rudenī gaidāmajā Eiropas padomes Moneyval ziņojumā, kas vērtē, kā valstī tiek novērsta noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.